Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза, і я дуже радий вітати отця Сергія Воронюка. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Ісусу Христу, Сергію. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі. Вітаю.
Про що сьогодні?
Продовжуємо про покликання, і сьогодні будемо трошки підсумовувати те, чого нас вчить Мати Божа і наша мама в цій науці про покликання, про розпізнавання, про реалізацію свого покликання.
Що ж, дуже цікава тема. Будь ласка, вам слово.
Дякую. Власне, так як я сказав, ми вже кілька разів говорили про покликання Матері Божої, про різні такі моменти, як благовіщення, віднайдення Ісуса в святині, як Кана Галілейська, тобто такі моменти, в яких об'являлися такі різні аспекти відкривання і такого поглиблення розуміння Дівою Марії свого покликання, її реалізації, те, чого вона нас могла би навчити. І сьогодні я би хотів так підсумувати те, що ми говорили останніми, під час останніх катехіз, і також, можливо, також так трошки усистематизувати, щоб це нам допомогло також віднести це також до нашого життя. Це надзвичайно важливо, що ми вчилися від нашої мами, як ми маємо ставати учнями Ісуса, як ми маємо ставати від тими, ким Він хоче, щоб ми були, апостолами. І водночас я також глибоко в тому переконаний, що Господь хоче, щоб ми також передавали Його життя, щоб ми входили в таке духовне батьківство і духовне материнство. Тому якраз сьогодні подивимось, якщо встигнемо, на ці три моменти. Учнівство Діви Марії, її таке буття для нас вчителькою, а також як вона реалізовує своє материнство, духовне материнство по відношенню до нас. Перша надзвичайно важлива річ, коли ми говоримо про покликання, це усвідомлення того, що перед тим, що я маю робити, тобто перед питанням про мою місію, що я маю робити, бо дуже часто ми, шукаючи відповіді на те, яке моє покликання, я шукаю відповіді на те, що я би хотів робити, або до чого Господь мене запрошує, що я мав би робити, або що мені подобається робити. Але дуже важливо усвідомити, що це не є перше і найважливіше питання. Найважливіше питання про те, ким я є. Тобто питання про мою тотожність. Після тотожності вже є питання про мою місію. Про це говорить, зокрема, також Іван Павло ІІ, коли говорить, що важливіше те, ким людина є, ніж те, що вона має. І також важливіше є те, ким людина є, ніж те, що вона робить. Те, що ми робимо, вже випливає, те, як ми це робимо, випливає з того, наскільки ми глибоко усвідомлюємо, ким ми є. Як насправді розпізнати покликання, це розпізнати, ким ми є в Божих очах, і бути собою. Для того, щоб відкрити цю правду, ким ми є, ким я є, в такому християнському ключі, в нашому, в ключі віри, в ключі взаємин з Богом, потребуємо таких дві чесноти, таких дві риси, може так би це назвати. Передусім смирення і відкритість. Теперішній світ говорить, дуже часто говориться, на жаль, також і в церкві, про самореалізацію. Тобто створи себе. Тобто маєш перед очима якийсь проект, якийсь ідеал. Ну і тепер вперед. Тепер вкладай сили, посвячуй час. Часом ходь в якусь дисципліну, скажу, і стань тим, ким ти мав би бути в своїх думках таким ідеальним. Ну, відповідно, світ також має свої критерії, і говориться, яким треба бути, які методи застосувати, щоб таким стати. Натомість ми християни, ті, котрі розпізнаємо своє покликання в обличчі Бога, потребуємо смирення. Смирення, що я не маю цих відповідей. Не йдеться про те, що я себе сам створю. Тобто я вірю, що Господь мене створив, але постійно мене створює. Тому для мене необхідна благодать, щоб я пізнав таким я є в Божих очах і з Божою благодаттю ним ставав. Апостол Павло говорить, що можна часом навіть пізнати, але без Божої благодаті я не можу цього реалізувати. Тобто потребуємо смирення, а водночас потребуємо такого внутрішнього наставлення, такої відкритості. відкритості, яка полягала би в тому, що я готовий почути і прийняти. Я готовий дізнатися. Дуже часто ми не хочемо навіть дізнатися Божої волі, боїмося її. І я готовий вчитися. Я готовий, якби те, що мені здається, що я в цьому впевнений, і це вже перевірено досвідом. Я готовий в зустрічі з Богом це якби взяти в дужки, завісити це і відкритися на те, що Господь мені скаже. І це постава учня, це наставлення учня, тобто смирення і відкритість. І ми дуже виразно бачимо це в такому прикладі Діви Марії від самого початку до самого кінця. Як вона є ученицею смиренною, покірною, а водночас відкритою. Ми говорили вже від початку нашого цього циклу про покликання, що такими словами символічними, може навіть такою формулою покликання в Біблії є такі слова «Іди за мною». Ісус недавно говорив ці слова, тиждень тому в літургії якраз ми згадували апостола Матвія і Євангелиста. І там також ми чули в 9 розділі Євангелії Святого Матея, він говорить до нього «Іди за мною». І слова до Петра, ці слова сказав до Якова, Івана «Іди за мною». Ну і ці слова найдосконаліше здійснюються в житті Пресвятої Діви Марії. Але кожен з нас покликаний до того, щоб іти за Ісусом. І що це означає – іти за Ісусом? Коли Господь говорить «Іди за мною», то Він говорить, що «Я хочу, щоб ти завжди був близько мене». І це також важливо усвідомити, що формує нас не інформація, не те, яким я маю бути, але Божа присутність. І тут дуже важливо шукати тих місць, де я переживаю Божу присутність, де я переживаю Божу близькість, де я дозволяю цій благодаті Божої присутності торкатися мене. Тому що християнство – це відносини, особові відносини з Ісусом, тому ми потребуємо Його присутності. І Папа Бенедикт XVI, Папа Сеньор свого часу говорив такі слова, що коли ми, наприклад, приходимо в Божу присутність в адорації перед Боже обличчя, якби нам здається, що ми нічого не робимо. Тобто ми просто є, ми просто сидимо чи стоїмо на колінах. А Господь тоді упорядковує наше нутро, упорядковує наші емоції, почуття, наводить лад в нас. І якщо би ми так спробували, наприклад, поспостерігати за собою, то так буває часом, що перших кільканадцять хвилин нами ще якісь там наші різні думки пробігають через нашу голову, хочуть нас витягнути з цього місця. Але після якогось часу приходить такий спокій, і я бачу, що Господь впроваджує цей порядок в мене. Тобто, іди за мною, це означає, що я хочу, щоб ти завжди був біля мене. А відповідно, треба залишити те, що тебе якби обтяжує, те, що не дозволяє тобі бути таким легким, таким мобільним. І тут, власне, входять інші слова, що варто деякі речі залишити. Не залишити просто, бо залишити, бо вони погані. Тільки часом Господь говорить, іди за мною, говорить, що те, що тобі заважає іти за мною, треба залишити. Треба знову ж таки відкласти. Іди за мною, це також не іди переді мною, не іди біля мене, не іди зі мною, тільки іди за мною. І це дуже важливо також почути оце слово «за». Думаю, що всі ми добре пам'ятаємо момент, коли Петро вибіг перед Ісуса і тоді почув такі досить конкретні слова, правда, що «іди геть сатано», деякі дослідники Біблії говорять, щоб там правильно перекласти не «іди геть сатано», тільки «іди за мене сатано», тобто «стань на своє місце, іди за мною». Ну і в нас також може родитися багато різних думок, що це «іти за Ісусом», це так трохи обмежує нашу творчість, обмежує нашу свободу, ми би хотіли, а Бог нас обмежує. Але це мислення, знову ж таки, трохи язичницьке таке. Бо так насправді Господь йде перед нами, щоб нас захищати, щоб показувати нам правильний напрямок, щоб, залишаючи нам сліди, щоб ми знали, в якому напрямку йти. І це для мене такі два образи дуже міцно мені промовляють. Як птахи, незадовго журавлі вже будуть летіти у вирі, летять ключами. І це для мене було таке велике відкриття, коли я дізнався, що той журавель, та лелека, котрий першим, це найсильніший, тобто той, котрий розрізає повітря, натомість ті, котрі за ним, вони вже якби входять в цей коридор розрізаного повітря. І І Господь йде якби перед нами, щоб розрізати повітря, щоб цю дорогу нам якби облегшити. Ми часом якби впираємось і хочемо виходити перед Ісуса або якісь інші конфігурації собі придумувати. Так само, наприклад, пелетон велосипедистів, коли їдуть, то також завжди той, що перший найбільше втомлюється, тому кілька часом домовляється, щоб вони їдуть такою групою, і перший завжди змінюється, щоб вони разом якби таким чином в такій співпраці вони можуть відірватися від решти. І дивлячись на життя власне Діви Марії, як вона йшла за Ісусом, як вона переживала його присутність, як вона була відкрита на те, щоб слухати і бути слухняною, дивлячись на ці приклади з Євангелія і прикладаючи їх до нашого життя, можемо справді дуже багато навчитися. Передусім, наприклад, Благовіщення. Зустріч Діви Марії з Архангелом Гавриїлом, з посланцем Бога. До речі, вчора ми якраз також переживали, і, зокрема, і його товаришів Михаїла, Рафаїла. Передусім, ну, необхідно нам повірити в те, що є щось більше, ніж те, що я бачу, ніж те, чого я можу торкнутися. Тобто є щось більше. Також і в моєму житті може бути щось більше, якщо я дозволю цьому війти в моє життя. А з іншої сторони, також таким дуже, дуже важливим моментом є уважність і чуйність на Боже Слово. Теперішня така культура наша гаджетна, вона по собі це бачу нерідко, що вона даряє навіть більше, ніж краде час, вона краде наше зосередження. Тобто стільки кольору, стільки вражень, стільки близьких, що ми всередині просто розбиті. Натомість Діва Марія, вона в цій зустрічі з ангелом, вона входить в повноцінну розмову. Тобто вона була настільки якби уважна, настільки відкрита, що вона почула цього ангела, котрий прийшов, що вона зуміла з ним розмовляти, задавати питання. Вона дуже свідомо і притомно переживала цю зустріч. І тут знову ж таки для мене такий образ надзвичайно промовистий від одного з моїх братів під час формації. Я цінним також ділився, але при цій нагоді не міг би його не згадати. Це такий образ моря, розбурханого моря, океану, котрий часом ми можемо бачити по телебаченні, якісь шторми великі. І якщо задуматись, то в це море можуть падати літаки, величезні літаки, але вже потім інші гелікоптери, котрі прилітають їх шукати, вони навіть не пробують. Вони говорять, ну, тобто, якщо такі хвилі, якщо такі високі якісь цунамі, ну, немає можливості навіть визначити, де цей літак впав. І вже заспокоїться, ну, то вже будемо на дні шукати цих літаків. Натомість, якщо візьмемо таке плесо озера, спокійне, тихеньке, в таку безвітряну погоду, і кинемо туди маленький камінчик, і можемо ще протягом кільканадцяти секунд можемо ще побачити, як розходяться кола, і можна визначити, в якому саме місці цей камінчик впав. Цей приклад, цей образ надзвичайно свого часу до мене промовив, тому ділюся ним з вами, що якщо наше серце таке розбурхане, якщо там стільки всіх цих хвиль, цього такого часом сум'яття, цих вражень, цього всього, то туди можуть літаки влітати. Літаки і танкери, і титаніки. І ми не будемо знати, ми не помітимо навіть цього. Натомість, якщо наше серце буде, як це плесо озера, то кожен шепіт Господній, кожен, як би так сказати, помах ангельських крил ми зуміємо вловити, ми зуміємо почути. І я думаю, що саме цього нас вчить також Благовіщення, такого очікування і такого старатись, щоб берегти своє серце в тиші, наскільки це можемо. Такої, ну, це вимагає такої дисципліни очей і рух, і такого унормування деяких речей, може навіть обмеження деяких речей. Якщо подивитися далі, то Діва Марія далі слухає. Далі уважно слухає. Приходять пастухи, приходять мудреці. Вони з Йосифом йдуть до святині, і там промовляє до них Симон і Анна. І тут видно, якби також слухняність, таке наставлення учениці. Пастухи – це прості люди, тобто неосвічені, якісь такі, котрі там не вважалися супер навіть вірогідними тоді в суспільстві єврейському. Але часом через цих простих людей Господь промовляє. І тут знову ж таки в нашому житті важливо, щоб мати таку чуйність, що часом через простих людей Господь може до нас промовити. Мені згадується одна історія, коли священник-місіонер їхав в поїзді, десь там в цій місійній країні, і проти нього сидів хлопчик. І говорить, молився в рев'ярії, і йому з рев'ярія випав образок Діви Марії. І цей хлопчик з таким підскочив, підняв цей образок, віддав його священнику і каже: «А скажи, а хто це?» Священник так думає, як би йому хлопцеві такому маленькому, простому, може якось там теологічно неосвіченому пояснити, хто це. Ну і так, нічого кращого не придумав, він говорить: «Це моя мама». Цей хлопчик так подивився на священника, подивився на цей образок з Дівою Марією. І говорить: «Ну, щось ти не схожий». І тоді цей священник говорить, що для нього це стало таким поштовхом, він справді задумався, чи він схожий до своєї мами, ну, тому що Діва Марія – наша мама. І це якби так посприяло тому, що він почав якби так глибше входити в це життя, також якби також відносини з Марією. Тобто такий простий хлопчик, в такій простій ситуації, якби, ну, можемо сказати, якби був таким голосом Бога, який заохотив і запросив цього священника до поглиблення своїх відносин з Богом, з Дівою Марією. Цікаво, наш отець, тепер вже слуга Божий, Серафим Кашуба, на бетифікацію якого чекаємо, він свого часу, коли вже виїжджав з України, тоді з Радянського Союзу, і один з радянських функціонерів сказав йому, ну, судячи з усього, з такою іронією, з таким сарказмом, що ти такий пастир, лишаєш своїх овець і покидаєш їх, підозрюєш, що більше досолити йому, щоб більше якби так, виїжджаючи з України, щоб ще більше якби почував цього смутку і такого докорів сумління. Але цікаво, що отець Серафим, ідучи в вагоні, ці слова в ньому постійно працювали. І вони якби стали вирішальними в тому, що він вийшов з вагону і залишився. І все своє життя посвятив служінню церкви в мовчанні, тут за залізною куртиною, тоді в Радянському Союзі. Тобто слова навіть функціонера комуністичного, радянського, Господь міг ними послужитися, щоб об'явити свою волю. І це показує нам, що прості люди в нашому оточенні, часом тих, котрих ми не помічаємо, може, нам не дуже недолюблюємо, але через них Бог може нам сказати правду про нас, може нам сказати правду про наше покликання. Приходять мудреці зі Сходу. Ким ці мудреці є? Ну, це освічені люди, це язичники, тобто це маги, мудреці зі Сходу, котрі не є з обраного народу, але вони приходять по своїх якихось тих оберахунках, вони побачили цю зірку, котра привела їх до Вифлеєму, щоб поклонитися перед Ісусом. І часом Господь буде говорити до нас через чужинців, через тих, котрих ми вважаємо іновірцями. Я пам'ятаю, в студентські роки зустрів на вулиці Свідків Єгови. І вперше, ну, може, не вперше, але тоді, якби так вперше, я так виразно почув від них, коли мені пояснили такий образ того, що Бог є любов'ю. Цей образ я від того часу навіть часто сам використовую. Як сьогодні, пам'ятаю, на якій це вулиці було, як ми стояли, і вони двоє говорили, і кажуть: «Уяви собі, що такий образ Бога – це повітряна кулька. Якщо її наляти цілу водою, то в якому пункті ти би її не пробив, звідти витече тільки вода». І вони говорять: «Ну так і з Богом. Тобто з якого боку ти би до Бога не підійшов, його би не торкнувся, в якій би життєвій ситуації, в якому би стані ти його не торкнувся, з нього витікає, так би скажімо, тільки любов». І цікаво, тобто для мене свідки Єгови – це люди, яких я там мав би навертати, які помиляються, які сектанти. Натомість цей образ до мене дуже міцно промовив, і так я вірю, що Господь також через них тоді промовив. Тобто також треба бути уважними до того, що отримуємо від тих, котрих вважаємо чужими такими іновірцями. Симеон і Анна говорять Марії і Йосифові, зокрема Симеон говорить безпосередньо Марії, що меч болю прошиє її душу. Говорять про Ісуса, ким він є, що це світло на просвіту поганим, язичникам і слава Ізраїля. Тобто це люди, котрі були також дуже простими, дуже такими, і часто ми молоді, ну, з такою делікатною, а часом і не з делікатною, погордою ставимося до старших, до тих, котрі, може, не знають стільки, як ми, може, не вміють так, як ми, може, десь там далеко в чому нам здається, що ми краще від них. Але так насправді вони мають нам дуже багато чого сказати і чим поділитися. Тобто, можливо, також не відкидати тих, котрі говорять нам з досвідом. І через них часом Господь так до нас промовляє, може нам відкрити очі на певні справи. І цікаво також придивитися до взаємин Діви Марії з Йосифом. Тому що бачимо також, що Архангел Гавриїл також приходить до Йосифа в сні, і то не один раз, але 4 рази. І ті справи, котрі стосуються Марії, котрі стосуються Ісуса, Архангел Гавриїл їх об'являє безпосередньо Йосифу, нікому іншому. Тобто, якби Марія, дуже виразно видно, що вона входить в послух тому, кому вона довірена. І попри те, що вона є матір'ю Бога, і попри те, що вона є Богородицею, але вона якби повністю слухняна Йосифу, і ми бачимо, як Господь це вписує в свій план, вписує в цю історію спасіння. Тобто він довіряє Йосифові і Марію, і Ісусу, і через нього він якби веде цілу цю історію. І тут також важливо, щоб ми вміли слухати і бути слухняними тим, кому ми довірені. І в цьому місці я би якби також хотів дуже підкреслити, заохотити, запросити тих з вас, дорогі слухачі, хто шукає покликання, хто питає про це, щоб подумати, помолитися про постійного сповідника або про духовного керівника, про людину, яка, з якою зможете поділитися своїми відкриттями, своїми страхами, з тим, що може розпізнаєте як Божі знаки, Божі підказки. Бо дуже часто ми завжди потребуємо такого зоб'єктивізування того, що переживаємо. Бо часто якби є так, що ці наші почуття, якісь емоції, якісь страхи або навпаки уподобання, захоплення настільки сильні, що вони якби штовхають нас до кроків надто таких часом невдуманих, а часом дуже таких односторонніх, таких суб'єктивних. І Господь запрошує. Я також свого часу, здається, минулого року на зустрічі молоді Кам'янець-Подільської дієцезії владика Олександр Язловецький говорив цілу проповідь, говорив про духовне керівництво, власне, про необхідність. Він тоді говорив про необхідність духовного керівника. І мені здається, що в сучасному світі, якщо хтось хоче справді якби глибоко переживати своє християнство, а тим більше, якщо питає про покликання, шукає того свого місця в церкві, в світі, правди про себе, я думаю, що тут якби необхідно, що раз більше виразно видно, що необхідним є такий супровід, таке товаришування особи, котра не буде нам якби виразно підказувати і вирішувати за нас, але котра може там деякі моменти вже прожила в своєму житті і може нас провести деякими стежками і допомогти нам помітити сліди Ісуса в нашому житті, щоб, власне, за ним йти, за Ісусом йти, а не втікати від своїх страхів або бігти за своїми якимись такими вподобаннями. Ми бачимо, як на цьому прикладі благовіщення, зустрічі з пастухами, зустрічі з мудрецями, зустрічі з Симеоном і Анною, відносин з Йосифом, як об'являється наставлення Діви Марії як учениці, як тої, котра смиренна, котра відкрита. І потім Євангеліст Лука напише, що вона збирала всі ці слова, берегла їх в своєму серці і роздумувала. Тобто вона шукала, як це слово здійснюється в її житті, до чого воно її запрошує, що воно їй говорить про неї, про її тотожність, ким вона є, а також, що воно їй говорить про Ісуса, про її сина, котрий стане спасителем світу, котрий є спасителем світу, втіленим Богом. І згодом вона стає першою і такою найкращою, ученицею самого Ісуса. Тобто ми бачимо в різних моментах, як вона слухає науки Ісуса, як вона часом слухає слів, які для неї можуть бути нелегкими, але вона їх приймає і можемо припустити, що далі, так як Євангеліст Лука написав на початках, вона далі їх збирає і роздумує в своєму серці. І таким чином ці слова з благовіщення, я думаю, що вона поглиблює їхнє розуміння того, ким вона є. Правда? Бо я почав з того, що можливо пізнати свою тотожність. Архангел Гавриїл, коли прийшов до неї, то привітав її словами «Радій повна благодаті», «благодатна». Грецькою мовою це звучить «кехарітомене». І це якби є оця тотожність Діви Марії. Тобто вона є та, котра є повна благодаті. І вона якби пізнає це своє ім'я, це кехарітомен, що ця благодать в ній немає жодних перешкод. Тобто вона в ній діє. Господь є з нею, Господь її провадить, Господь її вчить, і вона дозволяє цій благодаті в ній діяти. Важливим в покликанні, надзвичайно важливим, є також усвідомити ці слова, що благословена ти між жінками, якби вибрана. І нам дуже важливо усвідомити, що ми вибрані. Тут говорить багато покликаних, але мало вибраних. Це почуття вибраності, воно надзвичайно важливе, щоб війти в місію, щоб війти в реалізацію Божих планів в моєму житті і через мене. Коли ми маємо цю віру і маємо цей досвід, це пережиття, що Господь мене вибрав, тоді ми маємо на чому поставити наші ноги. Ми якби стаємо на скалу. Натомість, коли ми входимо в якісь завдання, якісь функції, бо нам подобається, бо нам хочеться, а часом навіть, бо ми бачимо, що є така потреба, то тут однак можна так як молодь зараз би сказала, проїхатись, бо не все добро, яке можна зробити, маємо зробити ми. І не все добро, яке можна зробити зараз, не все добро, яке можна зробити, ми маємо зробити зараз. Дуже важливо, щоб слухати, знову ж таки, постійно Бога, яке добро Він приготував, щоб ми його зробили, і яке, до чого Він запрошує мене саме зараз. Бо на все є свій час і пора під сонцем. Тут дуже важливо, щоб ми це розпізнавали, бо коли справді входимо в Божі плани, то ми робимо крок, а Господь просто щедро благословляє і показує, що це Його кроки. А якщо ми не входимо в Божі плани, то ми можемо витратити всю силу свою, всю енергію, втомитися, знеохотитися, а плодів просто буде дуже мало або взагалі не буде. Як в Писанні говориться в Старому Завіті, ви сіяли, але нічого не зібрали, ви збирали, але до дірявого мішка ви їли, але не наситилися. Правда? Тобто тут дуже важливо, власне, щоб ми усвідомили, що це вибирання, до чого вибрав мене Господь. І третє, що ця дорога слухання Марії і смирення Марії поглиблює в ній або утверджує в ній цю віру в слова Архангела Гавриїла, який говорить, що для Бога немає нічого неможливого. Тут кожне слово дуже важливе, що для Бога немає нічого неможливого. І коли приходить хрест, коли приходить смерть, вона пам'ятає слово нічого, нічого, нічогісінько неможливого немає для Бога. І ця віра, котра сягає поза смерть, віра, котра сягає поза ситуації, які мені здаються сьогодні безвихідними. Але це, знову ж таки, це та віра, яка може нас провести через нашу Пасху, через наш говорячи мовою францисканською, тому що ми через 2 дні будемо святкувати цю урочистість. Через наш транзитус, тобто перехід, святий Франциск, коли помирав, ми не говоримо, що помирав, а переходив земного життя до дому Отця. Але часом бувають такі маленькі транзитуси в нашому житті, коли ми переходимо крізь такі важкі моменти нашого життя, і тоді потребуємо цієї віри, що для Бога немає нічого неможливого. Так як я перепускав про Марію, ученицю, вчительку, і маму ми не встигнемо в ній програмі сказати, тому я думаю, що зараз на учениці ми закінчимо сьогодні і залишимо час на питання, якщо такі є.
Що ж, дорогі слухачі, дуже цікава програма. Будь ласка, приєднуйтеся до неї за допомогою своїх дзвінків. Є у нас 4 номери телефонів. Будь ласка, телефонуйте просто зараз на один з них. 044-577-56-45 або 46. 098-650-18-60. 093-270-207-45. Будь ласка, доєднуйтеся. Також і через скайп. У нас адреса в скайпі FM6968, і також у нас активний Viber, але для іноземців, тому просимо долучатися до нього тих, хто зараз має на увазі є нашими співвітчизниками, але знаходиться за кордоном. Тому долучайтеся і через Skype, і через Viber, тобто у нас дуже багато різноманітних можливостей для вас, дорогі слухачі. Так, дорогі слухачі Радіо Марія, також не забуваємо про те, що ми з вами на зв'язку і прагнемо також інтерактиву в наших програмах, тому ще запрошуємо вас однозначно телефонувати вже зараз, не відкладаючи на останні секунди ефіру, тому що так часто буває, коли є дзвінки, але вони вже в останні там секунди, і ми просто їх не беремо, і через це велика шкода. Отже, є телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Дуже-дуже від щирого серця дякую за такі безцінні слова. І хочу запитатися з приводу духовного керівника. Скажіть, як правильно розповісти, може є така людина, яка хотілося б, щоб був духовним керівником. Це можна запитатися прямо, там, чи як, що я би хотіла, щоб ви стали, чи це. І як довго це може бути? От такого роду питання. Дякую.
Це дуже цінне питання. Тому що часом буває так, що ми говоримо якісь речі, а як ти практично втілити в життя. Тобто я також дуже часто говорю, принаймні в семінарі, що я потребую крок за кроком. Тому я розумію ваше питання. Тобто, якби така класична формула пошуку духовного керівника, якщо я ходжу в парафію або парафію і бачу, що є там, наприклад, кілька священників, то я слухаю, які проповідь, слово якого торкається мене, кого я розумію найкраще. Потім йду до нього до сповіді, ще нічого не говорячи. Просто піду раз, наприклад, наступного разу через місяць знову йду до нього. І якщо бачу, що справді, що я чую цю людину, що я через цю людину чую Бога, то підходжу і питаю, чи можна би було попросити вас про духовне керівництво. І тоді вже якби цей священик, він підкаже, як це може виглядати, як це може виглядати, як регулярно варто зустрічатися, в якій формі це може відбуватися. Є також книжки, зокрема, власне, тоді те, що я згадував проповідь отця Олександра, владики Олександра Язловецького, він говорив тоді про книжку Генрі Ноуена «Духовне керівництво». Вона також багато чого показує, як переживати це духовне керівництво. Тому що часом може бути так, що в парафії якби немає когось, або один священник, або я розумію, що він має стільки всього на голові. Тоді передусім варто молитися. просити Господа, щоб він вказав, хто це може бути. Тому що не завжди це мусить бути священник. Часом це може бути сестра. Часом це може бути просто світська особа також, але яка я бачу, що вона живе близько Бога, і я би хотіла просити власне про таку допомогу на моїй життєвій дорозі. А часом також є так, що цього нас в Україні поки що не є багато, але є різні реколекції, такі, наприклад, Словом Божим, лекція Дівіна, або інші реколекції. І на цих реколекціях також можна часом... Ну, я зустрічався з лекцією Дівіна, і там є так, що протягом реколекції духовний керівник, який веде мою розмову кожного дня, там, скажімо, 20 хвилин. І потім можна таку людину запитати, наприклад, чи можна вас попросити про духовне керівництво. Відомо, якщо вона далеко, то це не буде раз в місяць, тільки там раз півроку. Або може, наприклад, телефонний зв'язок чи якимось таким чином. Але, власне, тобто, так помаленько наближатися маленькими кроками, тобто послухати проповіді, потім послухати піде раз-два на сповідь і зорієнтуватися, чи це та людина, яку я чую, яка говорить мовою мені зрозумілою. І передусім я кажу, молитися, щоб Господь попровадив і Він попровадив.
Ну що, ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, отець, де ви служите?
Дякую. Слухайте, цікавиться.
Добре питання. Ну, я вже другий рік у Львові, але ми поки що у Львові розпізнаємо якби таку Божу волю, як що ми маємо тут робити, де ми це маємо робити. Тобто важко сказати на питання, де я служу, в мене немає відповіді. Я поки що живу у Львові, але якогось конкретного ще місця, дому, монастиря ми не маємо. Тобто шукаємо, поки що живемо в квартирі, тому просимо про молитву. І ну, в загальному у Львові, але більш конкретно поки що не можу нічого сказати.
Ну що ж, мені залишається лише додати, дорогі слухачі, до нашої програми те, що ви обов'язково її зможете почути у нас на офіційному сайті radiomaria.org.ua, як і багато інших програм. Запрошуємо вас приєднуватися також до наших соціальних мереж, Telegram, чи Facebook, чи Instagram, кому що ближче. А вам, отже, велика подяка за прекрасну тему і її ілюстрацію на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Дуже дякую за увагу і за вашу доброзичливість.